la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Dacă dați o căutare pe radio-archive.ro, găsiți chiar și un soi de foarte specială și orală istorie a literaturii române, rostite vreme de aproape un secol la microfonul radioului public. Iar această arhivă, excelent curatoriată de colega noastră, Laura Vezeteu, e poate unul dintre exemplele de bună folosință a conținutului online în secțiunile dedicate poeților, cu multe clipuri, e drept doar audio, de până la un minut, așa cum sunt și pe TikTok. Astfel de poeme nu foarte lungi sunt și cele rostite, începând chiar din anii 60 de Marin Sorescu în cadrul unor emisiuni radiofonice. Și de acest poet original, printre 60-iști, vorbim în această seară la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități, marcând astfel cei 90 de ani de la nașterea sa, împliniți într-o zi care a lipsit din calendarul acestui an, adică 29 februarie. Dar în avans, poetului a fost dedicată o sesiune omagială la Academia Română, unde Mihaela Helmis a strâns elemente pentru un portret. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capro și nu întâmplător am făcut acest ocol amintind de site-ul unde e arhivată fonoteca noastră de aur, ci pentru a lega într-un fel cele două subiecte ale serii, primul fiind despre pericolele pe care le întâlnesc copiii pe internet, pericole scoase în evidență de o recentă cercetare sociologică a organizației Salvați Copiii. Pentru că, într-adevăr, nu toate site-urile sunt benigne, ce să mai vorbim de rețelele de socializare, despre care se tot poartă discuții intense în ultima vreme, privind restricționarea accesului minorilor. Iar studiul Salvați Copiii, realizat în decembrie anul trecut, vine să tragă un semnal de alarmă, avertizând că 80% dintre copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani navighează pe internet fără nicio restricție de acces. Privind mai atent cifrele din acest studiu, Izabela Ivâncesei observă împreună cu invitații ei că impunerea unor limite și un control parental mai activ devin astfel imperios necesare.
3 din 10 copii interacționează cu aplicația de inteligență artificială mai mult și mai mult decât părinții și încă nu există verificări cu privire la conținutul livrat. Dominanța clipurilor scurte diminuează capacitatea de concentrare a copiilor. Ciprian Grădinaru, sociolog.
Timpul petrecut online de copii și aici vorbim de timp petrecut într-o zi obișnuită, nu într-o zi liberă de vacanță, de weekend și așa mai departe, se concentrează sau valoarea cea mai des întâlnită este în jur de 3 ore și peste. Este limita de la care riscurile la care copiii sunt supuși online cresc exponențial. Incidența aplicațiilor de control parental, indiferent de vârsta copilului, este extrem de scăzută. Doar 1 din 10 părinți utilizează pentru monitorizarea activității online a copilului său o aplicație de acest tip și alți aproximativ 15% controlează verbal sau îl sfătuiește pe copil ce anume să facă online. 3 din 10 copii spun că își ascund activitatea online de părinți în corelație cu controlul verbal al activității.
Prezența masivă a copiilor pe rețelele sociale, începând cu vârsta de 12 ani, este îngrijorătoare, apreciază avocatul George Roman.
În mod aleator, copiii pot intra în contact cu informații sau cu mesaje sau cu îndemnuri extrem de periculoase. Cele mai periculoase probabil că sunt cele legate de violență, de bullying, de self-harm, de aspecte care sunt distructive pentru copii. Apoi socializarea prin mesaje, iarăși este importantă, pentru că știm că ai noștri copii stau zilnic pe Messenger, uneori pornit Orange, în care își transferă tot felul de idei, materiale. Acesta nu e un lucru rău, însă rețelele sociale aduc cu sine și expunerea digitală a copilului.
Ca mamă și psiholog, Cristina Bragarencu promovează limitarea accesului la rețelele sociale a copiilor de vârstă mică.
Timpul petrecut pe diversele gadgeturi și în fața ecranelor ar trebui să fie clar stabilit de părinți și limitat în funcție de vârsta copilului. Între 0 și 5-6 ani nu vorbim de un timp mai mare de o oră pe zi, cu un, să zic, un conținut controlat de părinți. Când vorbim de școlari 6-7 ani și mai mult, până în adolescență, vorbim de o oră, o oră și jumătate, maximum 2 ore pe zi, la fel un timp foarte, foarte bine controlat de părinți. În cazul adolescenților, aici este mai greu de stabilit un timp. Cel mai bine ar fi să se pună limite și să existe această comunicare în care copilul adolescent să înțeleagă că e necesar un timp petrecut cu activități recreative cât mai mic. Pentru că în cazul adolescenților intervine și timpul necesar petrecut pentru partea de școală, proiecte, intervin poate anumite lecții online și inevitabil crește timpul petrecut pe ecrane. Și mare atenție în cazul adolescenților la rețelele de socializare.
Și mi-e important și ce cauți pe internet, dar eu vă propun azi, cum vă spuneam încă de la început, să-l folosim și ca un fel de mașina timpului care să ne poarte spre universul poetic al lui Marin Sorescu, care la 90 de ani de la naștere a fost onorat cu o sesiune omagială organizată recent de Academia Română, Muzeul Național al Literaturii Române și Institutul de Teorie și Istorie Literară Giăcălinescu cu sprijinul Fundației Marin Sorescu. Iar via YouTube, cu sunet de vinil, vă propun să intrăm în universul poetic al lui Marin Sorescu grație muzicii lui Florin Bogardo. Apoi, Mihaela Helmis ne invită să ne aducem aminte de poetul, dramaturgul, eseistul și chiar călătorul care a fost Marin Sorescu.
Descoperit în trupul meu un vas de lut cum numai în povești găsești un vas de forma inimii omenești. De mult, de mult, încă înaintea erei noastre, un meșter ce-a rămas necunoscut acest vas de lut, o floare fără asemănare, mândră cum e luna în ceruri numai una. O floare mândră ca un soare, floare fără spin și fără venin. Apoi alți oameni și lângă floarea ca un soare au brodat motive de ceramici populare. Acum eu adaug la vechile canoane desene noi contemporane. O floare fără asemănare, mândră cum e luna în ceruri numai una. O floare mândră ca un soare, floare fără spin și fără venin.
Marin Sorescu s-a născut într-un an bisect, acum 90 de ani, într-o zi de 29 februarie. A povestit despre satul său natal, Bulzești, în Lalidieci, iar jurnalul său dezvăluie impresiile unui călător curios și pasionat. Piesele sale de teatru s-au jucat pe marile scene din țară și din lume, iar poezia sa, ludică, ironică și metafizică, ne poate provoca la lectură și azi. Dar în ce ediții îl putem citi și ce ar mai fi de pus în valoare din opera vastă a lui Marin Sorescu e una dintre temele de discuție pe care i-a propus-o Mihaela Helmis lui Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române.
Până se va naște în alcătuirea pe care o visați un spațiu așa cum îl merită Marin Sorescu, ce găsim acum la Muzeul Literaturii legat de el?
E o expoziție temporară, va ține până pe 3 martie, cu manuscrise, fotografii, picturi inedite. Tot ce a expus Marin Sorescu acum face parte din arhiva pe care am preluat-o în urmă cu 2 ani de la Fundația Marin Sorescu, o arhivă foarte bogată și care conține foarte multe lucruri inedite.
Ce mai găsim inedit?
Multe variante de piese, multe variante de poeme, fragmente noi de romane și de povestiri și, bineînțeles, o corespondență extrem de bogată cu foarte, foarte multe personalități pe care în multiplele lui călătorii întâlnit de pe toate continentele, pentru că Sorescu a fost un voiajor bine cunoscut.
Și cred că opera sa sau opere complete, ediție critică, încă nu s-ar putea scrie. Cercetarea e încă atât de bogată, șantierul e atât de bogat.
Este o ediție critică, ea conține până acum 7 volume în opere fundamentale, dar ca să vă spun de ce nu e completă, la una din piesele de teatru există nervi, se cunoșteau 3 variante. Ori în arhiva aceasta avem o a patra variantă care nu are titlul de există nervi, se numește Bătăi în pluș, are personajele schimbate și este, cred, varianta pe care s-a lucrat în spectacolul din 81 în regia lui Florin Pătulescu la Comedie.
Și nu este singura noutate?
Nu. Sunt mai multe variante de piese. Sorescu nu rescria sau scria variante încă nu erau ele închegate. Scria variante și în funcție de ce cereau regizorii. El ținea la părerea oamenilor de teatru.
Putem să ne imaginăm un volum 7 la Lilieci din cele rămase în această arhivă?
Din ce mi-am dat seama, nu putem creona un volum 7. Sunt și aici variante și de altfel la Lilieci încă nu avem o ediție critică a acestei superbe creații.
În așteptarea unei ediții critice putem citi la Lilieci în edițiile pe care le avem deja și ne deschid apetitul pentru o lectură care delectează și invită în același timp la meditație actorul George Mihăiță, apoi criticul Paul Cernat în dialog cu Mihaela Helmis.
Se întâlnește Grigorea lui Tăgărâlă, unul care cam sclipea de departe, așa ca putregaiul. Bună seara! Ăla nu l-aude. Bună seara, zice ea. Bună seara, în timp celălalt, parcă ar fi avut țărână în gură și stă drept în cale. Nu-l mai lasă să treacă. Bă! Tu știi cine sunt eu? Se uită Grigore și odată simte cum i se scoală căciula singură din cap, pop, și cade jos plus. Ăsta semăna cu unul de murise. Să tot fie luna. Păi știu eu, încercă Grigore să-și facă, ce să-și mai facă, curaj. Te cunosc, dar nu știu de unde să te iau.
Încă e foarte mult din aura lui Marin Sorescu aici. Ne-ați adus-o fiecare într-un anume fel și ne-ați pus pe gânduri, iată că i s-a întâmplat și lui Marin Sorescu, ceea ce li se întâmplă multora, ducându-se în afară, plecând de acasă, și-a dat seama ce are acasă, ce are în ogradă, la Lilieci. Cum s-a întâmplat acest du-te vino?
Marin Sorescu a călătorit foarte mult, a fost foarte tradus pe toate meridianele lumii, a cultivat relații cu poeți, scriitori de pretutindeni și înainte și după apariția primului volum din La Lilieci. De altfel, din 1973, când apare primul volum, până când apare ultimul Antum, sunt mai bine de două decenii. Timp în care Marin Sorescu a plecat, s-a întors, dar...
Important era experiența americană.
Cea mai importantă a fost experiența americană de la Iowa, în cadrul acelui program de la University of Iowa, condus de poetul Paul Engel și care a găzduit floarea cea vestită a generației 60, din care Sorescu însuși făcea parte. Este un program al cărui impact nu a fost încă studiat în cultura română din acel moment. Rămâne să fie studiat, iar impactul asupra lui Marin Sorescu cred că a fost decisiv. Impactul poeziei americane, impactul poeziei deja postmoderne americane pe care Marin Sorescu o autohtonizează într-un proiect de mitologie fără termen de comparație în literatura română prin acel ciclu al Liliecilor, în care fuzionează poezia, proza, dramaturgia într-un mod incomparabil. Este un elogiu plin de autenticitate și de firesc al unei lumi care dispărea. Și Marin Predea a dedicat un requiem, la urmă, prin ciclul romanelor moromețiene. Marin Sorescu, cel al Marin, al literaturii române, o face în felul lui, iarăși inimitabil, incomparabil și, vai, greu traductibil, pentru că această mare operă, superioară, numai după părerea mea, sursei de inspirație, care se spune River Anthology, a lui Edgar Lee Masters, a avut, pe de o parte, privilegiul de a apărea în limba și în cultura română, pe de altă parte ghinionul de a nu beneficia de logistica, de forța unei mari puteri culturale, unei limbi de circulație internaționale și acest caracter idiomatic oltenesc a făcut-o captivă într-o bună măsură, chiar dacă s-au făcut eforturile de traducere, captivă receptării autohtone. Dar este un mare dar pe care Marin Sorescu l-a făcut nou, pe care l-a făcut cu culturii române. Este una dintre marile cărțile culturii române și una dintre marile cărțile poeziei românești din totdeauna. Este extraordinară capacitatea lui Marin Sorescu de a pune în scenă, în cel mai dramatic, dramaturgic sens al cuvântului, o lume. O lume disprețuită, ignorată, privită de sus de mare parte a modernității noastre literare, care a pariat totul sau aproape totul pe urban. Marin Sorescu reușește aici performanța de a fi un extraordinar scriitor postmodern, în condițiile în care postmodernii care au venit după Marin Sorescu au fost niște antiruraliști. Ori Marin Sorescu reușește performanța extraordinară de a depăși cu mult etnograficul și monografismul unei lumi și de a ridica această lume la puterea unei mitologii lirice, dramatice, epice, un firesc absolut dezarmant, fără nicio urmă de solemnitate, dar cu o intensitate, iarăși, greu comparabilă.
Nouă ni se pare greu de crezut astăzi, cunoscând contextul și vremea, că apărea, de exemplu, Iona atunci când, da, Marin Sorescu începea în felul acesta să scrie despre sine, despre lume, să facă filozofie, până la urmă, poetică.
Să nu uităm totuși că a fost un moment de extremă liberalizare, extremă relaxare a sistemului comunist, care nu s-a mai repetat. În tezele din iulie 1971 am putut asista la o strângere progresivă a șurubului, dar niciodată definitivă, pentru că ceea ce s-a câștigat atunci, în perioada 1964-71, a fost păstrat cu mari sacrificii, cu foarte multă diplomație, foarte multă abilitate de scriitori, de artiști. Au avut susținători, mai mult sau mai puțin discreți, inclusiv în altele foruri ale vremii, dar una peste alta a existat o mare cultură, apărută în condiții dificile, în condiții vitrege, dar cu atât mai călită, aș spune, mai pregătită să treacă proba timpului. A și trecut-o, de altfel, și proba timpului în interior, prin reprezentațiile, dacă ne referim la dramaturgie, reprezentațiile din țară, dar și în afara țării. Marin Sorescu, încă o dată o spun, a fost cel mai universalizat scriitor român și, în același timp, asta e paradoxul, unul dintre cei mai local și global în același timp, dar pe centrul de greutate al creației sale cade în interiorul autohton. Și felul său de a fi, felul său de a gândi, felul său de a crea a derutat, a sedus, continuă să o facă și cred că Marin Sorescu este un autor cu un termen de garanție nelimitat. În primul rând, inteligența artificială nu e niciodată ironică. Nu e capabilă de ironie. Marin Sorescu era în același timp un mare ironist și un autor tragic, ceea ce este privilegiul marilor artiști, marilor creatori.
Iar noi vom simți, cred încă o dată, având o oglindă în față, că spiritul acesta a fost atât de bine prins de George Mihăiță, care asta face, continuă să fie viul și sensibilul și emoționalul pe care, da, niciodată inteligența artificială nu va.
Am avut senzația, auzindu-l, că vocea lui Marin Sorescu s-a prelungit aici în sala în care am asistat la manifestarea dedicată lui Marin Sorescu. Am avut senzația că Marin Sorescu trăiește. Putea să trăiască, în fond 90 de ani mai este o vârstă atât de greu de atins în zilele noastre. Într-un fel, totuși, el continuă să fie alături de noi și va fi.
Și pentru a susține impresia lui Paul Cernat, vă invităm să-l și auzim pe Marin Sorescu grație înregistrărilor păstrate în arhivele radioului. Cum vă spuneam, pe site-ul Radio România, pe radio-archive.ro, la secțiunea personalități, găsiți bine asamblată de Laura Vezeteu o pagină întreagă dedicată prezenței lui Marin Sorescu la microfonul radioului. Iar la dispoziția dumneavoastră în această seară ne-a oferit poemul Concentrică. El a fost publicat în volumul Tinerețea lui Don Quixote în 1968, iar această variantă rostită s-a auzit în emisiunea Revista Literară Radio din 21 mai 1966, realizată de Silvia Cherim. Anul acesta se împlinesc așadar și 60 de ani de la prima difuzare a acestui poem.
Concentrică. Astăzi trebuie să ai neapărat și suflet. Am nevoie pentru un studiu radiografic. Așa că ia-ți de pe umeraș, îmbracă-l, aerul tău cel misterios, transcendental și serafic. Privește-mă cu gene foarte lungi și fiecare geană să trezească în mine o clapă. Fă anotimpul atât de limpede încât de pe coaja copacilor să sară peștișori, dovadă că totul se trage din apă. Cheamă păsările să zboare aproape, numai neamuri alese de la ciocârlii în sus, să înalțe în jurul nostru o fântână de aripi, pe fundul căreia noi să ne credem izvoare fără apus.
Din fonoteca radioului ați ascultat la dispoziția dumneavoastră un poem al lui Marin Sorescu în lectura autorului. Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de Noapte bună copii. Eu sunt Anca Șurian Capră și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.